Desmit dienas augšstabā izmainīja mācekļu dzīves. Tās desmit dienas izmainīja draudzi, pildīta ar svētā gara spēku, draudze bija spējīga aizsniegt pasauli. Es esmu Čārlzs Klārks un būšu jūsu programmas vadītājs, studējot kopā, kas tieši notika šajās desmit dienās augšstabā. Bībele atzīmē apustuļu darbu grāmatā 1:3, ka Jēzus pavadīja 40 dienas kopā ar saviem sekotājiem pēc augšām celšanās, bet vasaras svētku diena bija 50 dienas pēc augšām celšanās. Šajās desmit iespaidīgajās dienās māceklis sajosminājās par Jēzu un palika Jeruzālēmē lūkšanās. Kaut kas notika Jēzus mācekļu sirdīs un prātos. Notika kaut kas, kas izmainīja draudzi un sagatavoja to izpildīt neiespējumu uzdevumu. Kas notika šo desmit dienu laikā? Tas ir vissvarīgākais jautājums šodien draudzei. Meklējot jaunu svētā gara izliešanos, katru dienu šajā desmit dienu programmā, mēs aplūkosim vienu īpašību, ko mācekļi ieguva esot kopā, lai sagatavotos vasaras svētkiem. Es gribu jūs iedrošināt katru dienu sekot šai svarīgajai svētumu sērijai. Sapulciniet savu ģimeni un draugus, izvelciet savas bībeles un sekojiet līdzi kopā ar mācītāju Finliju studijām par visnopietnāko aizlūkšanu. Pēdējie vārdi ir ārkārtīgi svarīgi. Kad Jēzus grasījās atstāt savus mācekļus, viņš tiem deva vienas no visnozīmīgākajām instrukcijām, kādas vien iespējams. Ziniet, es ceļoju daudz, un bieži tieši pirms es atkal dodos kādā starptautiskā ceļojumā, mēs ar sievu pārunājam pašas būtiskākās lietas, kas man jāpaņem līdzi. Viena no tām ir mana pase. Es nekur nedodos ārpus valsts, ja man nav pases. Jēzus pēdējie vārdi bija ārkārtīgi svarīgi viņa mācekļiem. Viņš tiem teica, tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas tās mācīdami turēt visu, ko es esmu jums pavēlējis, un tās kristīdami tēva dēlu un svētā gara vārdā. Kristības bija kā pase, kā iespēja ieiet jaunā dzīvē. Mācekļiem būs jāiet, jāsludina un tad jākristī. Jēzus viņiem teica doties līdz pašam pasaules galam, bet apstākļi bija nomācoši un nelabvēlīgi viņiem. Iespējas pasludināt evaņģēliju katram vīram, sievai un bērnam uz planētas Zemes šai mācekļu grupai izklausījās nereālas. Taču Jēzus kopā ar šo lielo misiju deva arī lielu apsolījumu. Viņš teica, gaidiet Jeruzālēmē, līdz svētais gars tiks izliets pār jums. Svētais gars stiprinās. Jēzus teica, mana gara spēkā jūs darīsiet varoņdarbus. Vai tu esi kādreiz sajūtis dzīvē, ka tava garīgā dzīve ir drīzāk vāja un bezspēcīga? Vai kādreiz esi sajūtis, ka tu krīti atkal un atkal tajā pašā kārdinājumā? Vai tu kādreiz esi sajūtis, ka tava liecība ir neefektīva un nespēcīga? Ir pienācis laiks pavadīt desmit dienas augšstabā. Par to arī būs šī svētuma sērija. Mēs aplūkosim desmit īpašības, ko mācekļi saņēma, pēc kā mācekļi tiecās šajās desmit dienās, kas bija tik dzīvi pārveidojošas. Dodoties kopā ar mums šai ceļojumā, arī tava dzīve tiks pārveidota. Šajā pirmajā sanāksmē, ko mēs esam nosaukuši visnopietnākā aizlūkšana, mēs pārunāsim mācekļu lūkšanu dzīvi un ieraudzīsim, kā arī mēs varam izveidot jēgpilnu lūkšanu dzīvi. Lūkšana ir jaunās derības sirdspukst. Tās ir mācekļu kalpošanas sirdspukst cauri visiem varoņdarbiem apustuļu darbu grāmatā. Viņi sapulcējās kopā uz desmit dienām, viņi nopietni tiecās saņemt apsolīto svēto garu. Svētais gars neizliesies, ja mūsu sirdis neilgosies pēc ciešākām attiecībām ar Jēzu Kristu lūkšanā. Pārlūkosim jauno derību un ieskatīsimies jaunās derības mācekļu lūkšanu dzīvē. Mēģināsim atrast tur spēku, kas ietekmēja viņa dzīves caur lūkšanu. Apustuļu darbu 2. Nodaļas 42. Pantā Bībele saka, un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūkšanās. Tur, protams, ir runa par 3000, kas tika kristīti vasaras svētku dienā. Viņi tika kristīti un kopā zemojās un lūdza un meklēja Dievu, un jauns spēks ieplūda viņu dzīvē. Lūkojoties uz jauno derību, tu pamanīsi šo spēku lūkšanā. Piemēram, vēlreiz ieskatoties apustuļu darbu grāmatā. Apustuļu darbos 4. Nodaļā 31. Pantā Bībele runā par šiem mācekļiem, kas lūdza un saka, kad viņi beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja, un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dievu vārdus. Apustuļu darbi 4.31. Kas tur notika? Mācekļi juta, ka viņiem nav spēka. Viņi juta, ka spēks nāk tikai tad, kad Kristus pār viņiem izlēja savu svēto garu. Jēzus bija pacēlies debesīs, un viņam paceļoties debesīs viņš bija devis apsolījumu. Un viņi pieprasīja šo apsolījumu. Šis apsolījums nebija tikai mācekļiem, šis apsolījums, draugi, attiecas arī uz tevi un mani. Ziniet, apustuļu darbu 6. Nodaļā 4. Pantā Bībele runā par to, ka agrīnā draudze izvēlējās diakonus, lai apustuļi varētu nodoties divām lietām. Arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu. Visā apustuļu darbu grāmatā ir šis uzsvars uz lūkšanu. To mēs atrodam 1. Nodaļā, mēs to atrodam 2. Nodaļā, mēs to atrodam 4. Nodaļā, mēs to atrodam 6. Nodaļā. Atkal un atkal ir šis uzsvars sirds atvēršanai Dievam lūkšanā. Lūkšana patiesi ir jaunās darības centrā. Kas notiek, kad Dieva cilvēku lūdz? Ir kāds pārsteidzošs stāsts apustuļu darbu 12. Nodaļā. Šajā nodaļā Herods ieliek apustuļus cietumā. Pēters nonāk cietumā, un draudz lūdz. Lūkšanu rezultātā apustuļu darbu 12. Nodaļā notiek kaut kas ievērojams. Kad Herods apcietina Pēteri, visa draudze lūdz par viņu, visa draudze tic, ka ir spēks, neparasts spēks lūkšanā, un apustulis tiek brīnumaini atbrīvots no cietuma. Stāsts ir mazliet humoristisks, jo draudze lūdz, lai Pēteris tiktu atbrīvots no cietuma, un eņģēlis no Dieva un no debesīm nonāk lejā un atraisa važas, kurās Pēteris ir saistīts. Pēters tiek atbrīvots no cietuma. Viņš nāk un klauvē pie durīm istabē, kurā mācekļi lūdz. Ir diezgan aizraujoši lasīt, kā Bībele apustuļu darbu 12. Nodaļā izklās šo stāstu. Tur rakstīts, ka tad, kad Pēters pieklauvē pie durvīm, kāda jauna meitene Roda atnāk pie tām, viņa nespēja aiz prieka noticēt, ka tas ir Pēters. Pēdējais, ko viņa dzirdēja par Pēteru, bija, ka viņš ir cietumā. Un tā viņa aizskrien atpakaļ pie mācekļiem un saka, Pēters ir pie durvīm. Viņa lūdza par kaut ko, bet īstenībā neticēja, ka Dievs tiešām atbildēs viņu lūkšanu. Viņi atvēra durvis un domāja, ka tā ir kāda parādība, līdz Pēters pie tiem ienāca un tos apskāva. Dievs brīnumaini atbildēja viņu lūkšanas. Kas notiek, kad mēs lūdzam? Ko lūkšanas atklāja par mūsu garīgo dzīvi? Īstenībā ir 4 lietas. Pirmkārt, savu lūkšanu mēs attīstām uzticīgas sirdis. Lūkšanā mēs sakām, Dievs, es nevaru, bet tu vari. Mēs sakām, Dievs, es esmu vājš, bet tu esi stiprs. Otra lieta, kas notiek, kad mēs lūdzam, mēs nostiprinām apziņu par atkarību no Dieva. Mēs ne tikai nostiprinām uzticību, bet arī absolūtu atkarību no Viņa. Lai būtu spēcīgi Kristus liecinieki, mēs aptveram, ka ir veltīgi paļauties uz saviem spēkiem, cīņā pret Sātana kārdinājumiem. Tātad, savu lūkšanām mēs sakām, Dievs, es uzticos Tev, un Dievs, es esmu atkarīgs no Tevis. Treškārt, lūkšanā mēs aptveram savu vājumu un meklējam Viņa spēku. Mēs sakām, Dievs, es esmu vājš, es esmu nīcīgs, man nav spēka tik galā ar ienaidnieku kārdinājumiem. Lūkšanā mēs meklējam svētā gara spēku savai dzīvei. Ceturtā lieta, kas notiek ar mums lūkšanā, ir tā, ka lūkšanā mēs atzīstam savu neziņu un meklējam Dieva gudrību. Palūkosimies uz šīm četrām lietām. Pirmais, lūkšanā mēs attīstām uzticīgas sirdis. Divi, lūkšanā mēs nostiprinām apziņu par atkarību no Dieva. Trīs, lūkšanā mēs atveram savu vājumu un meklējam viņa spēku. Četri, lūkšanā mēs atzīstam, ka mums nav pietiekošu zināšanu. Un meklējam viņu gudrību. Lūkšanā mēs vēršamies pie Dieva, mēs lūdzamies Viņam pēc viņa gudrības, pēc viņa spēka un varenības. Dievs vēlas izdarīt daudz vairāk caur tevi, mans draugs, kā tu spēji to iedomāties. Tāpat kā mācekļi augšistabā, arī mēs esam vāji, arī mums ir bezspēka brīži, arī mēs esam neziņā. Šķiet, ka vēlns nomāc mūs ar saviem kārdinājumiem pēc svētā gara spēkā. Tu vari piedzīvot jaunu garīgo dzīvi. Kad tu zemojies Dievu priekšā, viņš dāvās tev svētā gara spēku neticamos veidos. Redzi, draugs, mācekļi apzinājās savu ierobežotību. Viņi sauca pēc Dieva varenā spēka. Viņi saprata, ka nekad neaizsniegs pasauli ar evaņģēliju bez svētā gara klātbūtnes un spēka, kas darbojas viņās. Vasarsvētki pienāca viena galvenā iemesla dēļ. Vasarsvētki pienāca tādēļ, ka mācekļi nopietni lūdza. Vasarsvētki pienāca tāpēc, ka mācekļi bija aizlūkšanās Dieva priekšā. Vai tu jūti savu vajadzību lūgt? Patiesi vasarsvētki bija šo aizlūkšanu rezultāts. Viens no maniem mīļākajiem citātiem, vienā no manām mīļākajām grāmatām, Ceļš pie Kristus, ir rakstīts tā. Lūkšana ir sirds atvēršana Dievam lūkšanā. Ne tāpēc, ka būtu vajadzīgs darīt Dievam zinām, kas mēs esam, bet tāpēc, lai padarītu mūs gatavus viņu uzņemt. Lūkšana nenovelk Dievu lejā pie mums, bet paceļ mūs augšā pie Dieva. Tātad, kas ir lūkšana? Lūkšana ir sirds atvēršana Dievam tam kungam. Vai tu pazīsti prieku zemoties Dievu priekšā kādā klusā vietā ikdienas? Vai tu zini to prieku, izklāt savu dvēseli Dieva priekšā? Pateikt viņam savus priekus un bēdas, dalīties ar viņu sirds sāpēs un skumjās? Vai tu zini, kāds prieks ir atrast to kluso vietu ar Jēzu? Sajust viņu spēku, ieplūstam tavā dzīvē. Svētais gars nāks tikai kā atbilde uz lūkšanu. Bez svētā gara mēs esam absolūti nespējīgi stāties pretī ļaunā kārdinājumam. Vai tu sacīsi kopā ar mani šodien? Kungs, es nošķiršu īpašu laiku lūkšanai. Vai tu gribētu izdarīt šo apņemšanos tieši tagad šīs TV pārraides laikā? Skatoties uz veidiem, kā mācekļi lūdza, mēs redzam, ka viņi lūdza individuāli un apvienojās arī kopīgās lūkšanās. Tātad ir brīži, kad vajadzīga lūkšana vienatnē, vai tev ir savs lūkšana laiks un lūkšanas vieta? Un ir brīži, kad ir jālūdz kopā. Bībele saka, ka divi vai trīs kopā Dievu lūdz, mans Tēvs debesīs viņiem to dos. Tātad, vai tev ir lūkšana partneris? Vai tev ir kāds, ar ko kopā tu varētu zemoties un lūgt? Vēl ir otrs aspekts mācekļu lūkšanas dzīvē, kas mums ir jāpārrunā. Viņi sanāca kopā, lai izsacītu savus lūgumus Tēva priekšā, kopīgi zemojoties, viņi atvēra savas sirdis, viņi pieprasīja apsolījumus, viņi nesa savus lūgumus Dieva troņa priekšā. Dievs nav pārāk aizņemts, lai klausītos tavas sirds saucienā, Dievs nav pārāk aizņemts, lai uzklausītu tavas sirds vajadzības. Un treškārt, mācekļi zināja, ka viņiem ir aizstāvis debesīs. Advokāts Dieva troņa priekšā. Tev ir advokāts Dieva troņa priekšā. Jēzus ir tur, pārstāvot tevi. Es tik ļoti mīlu to veco dziesmu, ak, kāds draugs mums Jēzus, kas nes visus mūsu grēkus un bēdas, Kas par privilēģiju visu nes Dievu priekšā lūgšanā, cik gan daudz mieru mēs neiemantojam, cik daudz nevajadzīgu sāpju mēs ciešam tikai tāpēc, ka visu nenesam Dieva priekšā lūgšanā. To šie mācekļi darīja. Svinīgā nopietnībā un godbijībā viņi zemojās lūgšanā. Visā pārliecībā atkārtodami. Ja jūs tēvam, ko lūgsiet, viņš jums to dos manā vārdā. Līdz šim jūs neko neesat lūguši manā vārdā. Lūdziet, tad jūs dabūsiet, ka jūsu prieks būs pilnīgs. Lūdziet, tad jūs dabūsiet. Dievs vēlas dot mums vairāk, nekā mēs vēlamies lūgt. Kāpēc mēs joprojām esam tik bezspēcīgi? Kāpēc mēs joprojām esam tik vāji un bez enerģijas savā kristiešu dzīvē? Svētais gars nāks tevi padarīt stipri jau šodien. Svētais gars nāks pārveidot tavu dzīvi. Svētais gars nāks padarīt tevi jaunu. Ko tas prasa? Tas prasa laiku. Pavadīt laiku Dieva klātbūtnē. Šie mācekļi izstiep savas ticības rokas augstāk un arvien augstāk. Ieklausieties šajā. Augstāk un arvien augstāk. Šis ir citāts no apustuļu darbiem. Augstāk un arvien augstāk viņi izstiep savas ticības rokas ar spēcīgu argumentu. Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris vēl vairāk, kas ir augšām cēlies, ir pie Dieva labās rokas, kas arī mūs aizstāv? Jēzus ir tur, mani draugi, pie Dieva troņa, aizstāvēdams tevi. Viņš ir tur, gaidīdams, kad tavas lūkšanas pacelsies pie viņa troņa. Viņš gaida, kad varēs stiprināt ar savu svēto garu tavu dzīvi. Redzi, Dievs nekad nepārkāps tavu gribu. Kad mēs zemojamies viņa priekšā lūkšanā, viņš ņem vērā mūsu izvēli, lai viņš pilnīgāk varētu iesaistīties mūsu dzīvē. Mums varētu rasties jautājums, vai Dievs dara pie manis visu, ko var pirms es lūdzu? Proti, vai Dievs nesūta savu svēto garu pie manis pat pirms es lūdzu? Protams, viņš to dara. Dievs dara visu, ko vien iespējams darīt tavā labā pirms vēl tu lūdzu. Pirms vēl tu lūdz par savu dēlu vai meitu, Dievs jau darbojas viņa dzīvē. Pirms tu vēl lūdz par vīru vai sievu, kaimiņu, darba biedru, Dievs darbojas viņa dzīvē. Bet Dievs nepārkāps viņa izvēles brīvību, kad tu lūdz sev pēc lielāka spēka un stipruma. Tas atver Dieva svētību kanālus, lai svētais gars varētu vairāk darboties tavā dzīvē. Kad tu lūdz par dēlu vai meitu, Dievs var darīt daudz vairāk, nekā tad, ja mēs nelūgtu vispār. Svētais gars mūs iespaido un pārliecina, pirms mēs lūdzam, bet gars nekad mūs nepiepildīs un nestiprinās, pirms mēs lūgsim. Tātad, kad mēs lūdzam, Dievam ir brīvi vairāk izpaust savu spēku mūsu dzīvē. Jo lielajā cīņā starp labu un ļaunu, Dievs brīvprātīgi ierobežo pats sevi, balstoties mūsu izvēles brīvībā. Kad mēs lūdzam, mēs sakām, Dievs, es dodu Tev atļauju spēcīgi darboties manā dzīvē. Kad mēs lūdzam, mēs sakām, Dievs, es dodu Tev atļauju paņemt šo lūloto grēku prom no manas dzīves. Lūdzot, mēs sakām, Dievs, es dodu Tev atļauju strādāt caur mani, lai es būtu spēcīgs liecinieks. Kad mēs lūdzam par dēlu vai meitu, mēs kļūstam par kanāliem, caur kuriem Dievs sūta savu garu pieskarties viņa dzīvē. Kāpēc mācekļi bija tik spēcīgi? Jo viņi satvēra Jēzus sacīto Lūkas 11. Nodaļā, pantā 13. Ja nu jūs ļauni būdami zinat dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk, es mīlu šo, cik daudz vairāk jūsu tēvs no debesīm dos svēto garu tiem, kas viņu lūdz. Vai tu lūdz Jēzu pēc svētā gara? Vai tu lūdzi viņam izliet savu spēku pār tevi pārbagātā daudzumā? Vai tu dienu no dienas viņam lūdz, atrasdamies uz ceļiem uzvaru pār kārdinājumiem ne tavā spēkā, bet viņa spēkā? Vai tu lūdzi viņam spēku, svētajā garā uzvarēt lolotos kārdinājumus, ko tu glabā dziļi sirdī? Vai jūs sakāt Jēzum, es ilgojos, kaut tu ienāktu manā dzīvē caur savu garu un spēcīgi darbotos manī, ka es varētu būt tāds liecinieks pasaulē, kādu tu vēlies? Vai tu saki, Jēzum, es esmu tavs? Es esmu tavs. Uz ceļiem, katru dienu meklējot Jēzu. Uz ceļiem atverot viņam savu sirdi. Uz ceļiem meklējot viņu spēku, viņu gudrību, viņu žēlastību, viņu varenību. Kaut kas notiek dziļi iekšā mūsos. Šie mācekļi bija vāji un bezcerīgi, gluži tāpat kā tu, gluži tāpat kā es. Pēterim bija problēmas ar savaldību. Viņš bieži runāja pirms domāja, bet Jēzus pārveidoja viņu. Jānis un Jēkabs tika nosaukti par pērkona dēliem, bet viņi tika pārveidoti Dieva žēlstībā. Toms šaubījās, bet caur Jēzus spēku viņš iemantoja pārliecību. Tava dzīve var tikt izmainīta. Tava dzīve var tikt pārveidota, tev zemojoties viņa priekšā un ļaujot ienākt tavā dzīvē un brīnumaini to izmainīt caur viņa garu, tev lūdzot. Tie bija iedvesmojuši vārdi par lūkšanu spēku, kas spēja izmainīt dzīvi. Kas var notikt, kad draudzes sāk lūkt? Vai lūdzoši draudze var ietekmēt apkārtējo sabiedrību svētā gara spēkā vēl mūsdienās? Ieklausīsimies kādas draudzes liecībā, kas patiesi tika pārveidota caur lūkšanas spēku. Itālijā ir vairāk kā 60 miljoni māju un tikai viens adventists uz katriem 6900 cilvēku. Adventistu draudzē tur ir bijis grūti augt. Netālu no Milānas ir Bergamo apvidus. Šeit maza septītās dienas adventistu draudze tiekas katru sabatu. Vārds maza var tikt lietots, lai apzīmētu ēku, kurā viņi satiekas, bet ne uz draudzes locekļu skaitu. Pirms dažiem gadiem draudze bija maza un bez izaugsmes. Draudzes padome nolēma izveidot mazās grupas, kas caur lūkšanu censtos aizsniegt sabiedrību. Locekļi saorganizējās mazās grupās, kas satikās dažas reizes nedēļā. Viņi studēja Bībeli, lai dziļāk izprastu Jēzu un viņa mīlestību uz viņiem. Tajā pašā laikā viņi lūdza, kaut Dievs vēstu cilvēkus pie viņiem, lai viņi varētu dalīties savā ticībā. Tas turpinājās dažus mēnešus, un tad cilvēki no ārpuses sāka apmeklēt viņu mazās grupas. Šie jaunie nācēji bija darba biedri un draugi, kas vēlējās atrast dziļāku jēgu savai dzīvei. Palēnām mazā draudze sāka augt. Sabatskola kļuva par dziļu garīgu studiju un lūkšanu laiku. Mazās grupas satikās savās sabatskolas grupās un kopīgi iegrima svētajos rakstos. Tad sabatskolas pēdējās 15 minūtes tika pavadītas lūkšanās mazās grupiņās. Šīs grupiņas lūdza, lai Dievs tiem pievienotu jaunus cilvēkus, cilvēkus, kas meklēja Jēzus patiesības. Drīz draudzes locekļu skaits vairāk kā dubultojās un ātri piepildīja mazo ēku. Šodien draudzē ir 11 vadītāji, no kuriem katrs ir atbildīgs par vienu mazo grupu. Ir doma dibināt vēl vienu draudzi, kaut kur netālu, lai atrisinātu pārpildītā dievnam problēmu ik sabatu. Dievs patiešām atbildēs Bergamo draudzes lūkšanas. Draudze evaņģēlijas vēl nav pabeidzis savu darbu. Pirms draudzes locekļi pilnībā nav pieņēmuši Kristus raksturu. Mēs tiekamies reizi nedēļā, vēlāk divas reizes nedēļā. Dažreiz cilvēki tiekas 3, 4, 5 reizes nedēļā. Mēs tiekamies, mēs priecājamies kopā, mēs dziedam kopā un arī lasām kopā. Šādā veidā Dievs pievienos cilvēkus savai draudzei. Jā, lūkšanai joprojām ir spēks. Cik spēcīgi var būt personīga lūkšana, Bet vēl daudz lielāks spēks rodas apvienojoties ticībā ar biedriem lūkšanā. Jēzus teica Mateja evaņģēlija 18. nodaļas 19. 20. pantā: Atkal es jums saku, ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie gribi lūgt, tad mans debesu Tēvs to jums dos, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Daži no jums skatās būdami daļa no draudzes vai mazajā grupā kopā šajā 10 dienu ceļojuma augšistabā. Pavadiet laiku, lūdzot kopā grupā vai ar lūkšanu partneri. Daži no jums skatās vieni paši, un es gribētu jūs iedrošināt atrast kādu, ar ko kopā lūgt, kādu, ar ko jūs varēsiet dalīties šajā 10 dienu ceļojumā. Varbūt nav neviena tuvumā, bet tu vari piezvanīt brālim vai māsai Kristu un lūgt kopā ar viņu pa telefonu. Kāpēc, lai mūsu draudze būtu ieinteresēta tajā, kas notika šo 10 dienu laikā augšistabā? Kāpēc mums vajadzīgs svētā gara spēks? Kāpēc mums ir vēl vienreiz vajadzīgi vasaras svētki? Tāpēc, ka gluži tāpat kā mācekļiem, mums ir liels uzdevums, bet mūsu resursi nepietiekami. Tāpat kā mācekļi, mēs pārāk bieži raugāmies uz lietām caur savu cilvēcisko skatījumu prizmu, caur mūsu cilvēcīgajiem plāniem, tā vietā, lai saprastu Kristu. Mācekļi bija savām ausīm dzirdējuši Jēzu mācām patiesību, savām acīm bija redzējuši viņa ikdienas dzīvi, tomēr zemes idejas un laicīgās lietas joprojām aizņēma pārāk daudz viņu domu. Viņi nesaprata Kristus valstības garīgo dabu, lai gan viņš to tik bieži viņiem bija skaidrojis. Viņu prāti bija apmulsuši, viņi neuztvēra vārdu vērtību, ko Kristus sludināja, daudzas viņa mācības šķita paslīdām viņiem garām. Jēzus redzēja, ka viņi nesaprot viņa vārdu īsto jēgu, tāpēc viņš apsolīja, ka svētais gars tiks sūtīts, lai vadītu viņus visā patiesībā. Klau, draugi, vai mēs tiešām esam tik atšķirīgi no tiem agrīnajiem mācekļiem? Vai ir iespējams, ka zemes idejas un laicīgās lietas joprojām pārāk daudz aizņem mūsu domas? Vai mēs tiešām īsti neuztveram garīgās lietas tā, kā to vajadzētu? Vai mēs tāpat kā mācekļi varētu būt svētīti ar brīnišķīgām patiesībām, bet nenovērtējam to svarīgumu un nozīmīgumu? Tikai caur garu ir iespējams, ka šodien draudze varētu līdz ar visiem svētījiem aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu, un ar to piepildīti iegūt visu Dievu pilnību. Vasaras svētki nenotika bez nopietnām lūkšanām. Svētais gars netiks izliets atkārtoti pār viņa draudzi, ja sirdis netiks atvērtas viņam. Kristīgā draudze iesākās ar nopietnām lūkšanām pēc svētā gara spēka, un tās beidzamais darbs uz zemes tiks īstenots tikai ar to pašu. Varbūt mums vajag pārdomāt visu mūsu sapratni par lūkšanu praktizēšanu. Varbūt mums vajag pavadīt ne tikai dažas īsas minūtes, bet tāpat kā Jēzum veltīt dienas labākās stundas satiksmē ar Tēvu. Varbūt mums vajadzētu līdzīgi kā mācekļiem vienkārši nākt pie Jēzus un lūgt viņam, lai māca mūs kā lūgt, lai māca kā nopietni iestāties aizlūkšanās pēc svētā gara. Vai tu gribētu man pievienoties šodien un jautāt pēc šīs dāvanas? Lūksim kopā. Tēvs, šodien, kad iesākām mūsu ceļojumu 10 dienas augšistabā, mēs gribam lūgt, lai Tu mums māci, kā mums būs lūgt. Māci mums, Kungs, kā atvērt savu sirdi Tev, lūgt nopietni pēc dāvanām, ko Tu mums vēlies dot. Mēs lūdzam Tevi, Jēzus vārdā. Āmen.